Umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan yinjiye mu cyumba cy'urukiko arinzwe cyane. Umwitegereje ku masura aramwenyura kandi arakomeye, ariko afite ibikomere mu gahanga bitarakira. Ibyo bikomere nibyo byabaye icyafatwa nk'intandaro yo kwanga kuburana urubanza. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa aho gufungwa mu buryo bwa kimuntu. Cyuma atangira gusobanura ubuzima bwe muri gereza ya Nyarugenge yita mu kuzimu cyangwa mu mwobo, yari afite ikiniga cyinshi kivanze n'amarira. Akimara kumva umwirondoro we yahise asaba kumenya n'umwirondoro w'umucamanza umuburanisha. Habaye guterana amagambo bya hato na hato. Cyuma ati ko mwebwe nabibwiye mwe muri bande? Umucamanza turashaka kumenya amazina yanjye ngo bikumarire iki? Cyuma ati numvaga banzana imbere y'umucamanza utari umunyapolitiki. N'amagambo yarakaje cyane umucamanza ahita amubaza turi tayari kuburana cyangwa nturi tayari. Cyuma yamusubije ko atiteguye kuburana. Yavuze ko amatwi ye yapfuye kubera kumukubita inshyi kandi ko yahumye kubera kumufungiraho yise mu mwobo hahora hajenga amazi. Cyuma yari yambaye amadarubindi y'amaso. Cyuma yashatse gusobanura mu buryo bwimbitse ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko bimukorerwa muri gereza, ariko umucamanza akabyanga. Umucamanza yabajije abamwunganira mu mategeko niba Cyuma Hassan atarazi ko aje kuburanaho kumuzana imbere yabo yita abanyapolitiki. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bavuze ko kenshi bajya kumusura muri gereza, ariko inyandiko bamushyiriye abamurinda bakazibambura. Gashabana ati iyo tugiye kumureba inyandiko zose barazitwara bakatubwira ko bashaka kubanza kuzisoma. Basabye ko urukiko rushingiye ku mahame agenga ubutabera buboneye byaba byiza guha uyu munyamakuru uburenganzira yemererwa n'amategeko. Cyuma yatsi ijambo abwira umucamanza ati ubuzima mbayemo, iyicarubozo mbayemo, ntabwo mfungiwe muri gereza, mfungiwe mu mwobo. Mu buryo bwa nyabwo munyemereye mwampuwo mwanya kubera ibikomere natewe n'ubutegetsi. Yaboneyeho umwanya wo kugaragariza umucamanza ibisebe afite ku gahanga. Umucamanza nawe ati ndumva ibyo muvuga ubushinjacyaha bwabyumvise, niba ari byo koko dusabe nawe muri gereza gufata ibyemezo bikenewe. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya nawe yahawe ijambo ati baranda dusaka se skandari na kagugenekerereje kuko biba kubafungwa bake si bose, ntabwo ari chantage turabafasha bo butabera. Uyu munsi turamubona ni ibikomere mu gahanga nyamara ubushize byari ibisebe batinya ko yaza mu rukiko bakabazwaho yabikuye. Kubavandimwe ba Cyuma barimo sumwe byara Primiani Rukebesha bumvaga imiburanire bakimyoza. Urukiko rwo rwari rukeneye kumenya gusa niba uruhande rwa Cyuma Hassan rwiteguye kuburana. Rwasubije ko rutagambiriye gutinza urubanza, ahubwo ko byaba byiza urukiko rusabye gereza ikubahiriza amategeko. Ibisubizo by'umucamanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda ruvanga vanzemo n'Igifaransa cyinshi byakunze kuzamura ibitwenge mu rukiko. Uko abasivile basekaga ni nako bacunga Cyuma bisangaga muri uwo mujyo. Adaciye ku ruhande byumvikana ko atari we wagafasha icyemezo cya nyuma ku byo bamugezaho. Umucamanza yagize ati muganira ku mbyede minite mugende muri za ministere sinzi de la justice muvuga ikibazo mufite akazi kanjye ko murakaza. Abanyamategeko ba Cyuma bavuga ko ibikorwa by'iyicarubozo gereza imukorera babigejeje ku nzego zibishinzwe zirimo n'urwego rwabo rushinzwe abunganira abandi mu nkiko. Gatera ati twakibwiye ukuriye urugaga rwacu kandi yatubwiye ko yaganiriye n'abandi barenza abo turi kuvuga hano. Cyuma yahise abwira umucamanza ati amategeko akwemerera gutega amatwi umuburanyi akakubwira inzitizi afite. Umucamanza ahise amucecekesha nawe ati hari ibintu bishobora gukora n'ibindi bidakora. Njyewe ndi Imana se, birashoboka ko ibyo uvuga ari ukuri? Cyuma ati njyewe ndi mu maboko ya DMI sindi mu maboko ya gereza. Umucamanza ati nubwo ufite uburenganzira niba hari ikintu usaba tegereza nanjye mfite inshingano zanjye ngomba kumva burega nawe nka kumva. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya yibukije urukiko ko ruburanishiriza mu gihugu kigendera ku mategeko, bityo ko ibyo basaba byagombye kubahirizwa. Umucamanza yahise asaba ubushinjacyaha kugira icyo bubivugaho. Bwasubije ko ari ikibazo kitareba urukiko n'ubushinjacyaha. Bwavuze ko Cyuma na gereza bafitanye ibibazo bagombye kubanza gukemura, nabwo bwibaza niba ibyo we n'abamwunganira bavuga bishoboka. Bukavuga ko niba ari byo koko byakabaye ikirego, Cyuma yaregera ku ruhande yarangiza akamenyesha ubushinjacyaha n'urukiko. Cyuma yavuze ko uwarega icyarimwe ari nawe aregera. Umucamanza yamwibukije ko kuguma gusubiramo ibimubaho muri gereza ntacyo bimufasha. Cyuma Hassan yahise nawe yibutsa umucamanza ko yaramwitezeho ububasha bwo gutegeka gereza igahagarika iyicarubozo imukorera. Umucamanza mu rukiko yahise abaza abarinda Cyuma umwe wari usigaye mu cyumba cy'urukiko afite imbunda ahanika ikiganza. Cyuma turiya simuzi ndindwa na DMI ntakubeshye, n'abagabo barimo wambaye ipantaro ya kaki ya gisiviri n'imbunda za pistole mu mufuka bagiye kukwihisha nahoze mbabona hano. Umucamanza nawe atazuyaje ati ujye umenya ibyo uvuga kandi naho ugomba kubivugira. Cyuma tariko mba mfite akababaro. Umucamanza ati akababaro yeye bwana tuzabonana ku itariki eshatu z'ukwa kabiri saa 3. Umunyamakuru Cyuma Hassan wayoboraga Ishema TV araregera gusubirisha mu rubanza bundi bushya ku ngingo nshya ku mpamvu we n'abamwunganira bitiza karengane aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru no gutambamira ibyemezo bya leta. Mu gusubirisha mu rubanza Ijwi rya Amerika yamenye ko mu ngingo bazatanga harimo imbwirwaruhame yavuzwe n'umwe mu badepite amucira urubanza nyamara rwa rukiri mu rukiko. Iyi ntumwa ya Romanda Christine Murebwayire yavuze aya magambo kuri Cyuma akimara gufungwa yayabwiraga abanyeshuri biga kuri kimwe mu bigo Cyuma yizeho mu karere ka Gakenye.
Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwo bita Hassan Cyuma Cyuma ni yize hano umva aragaheriyari.
Naho ku miburanire ya none bwana Premier Nirukebesha ubyara uyu munyamakuru akabwira Ijwi rya Amerika uko yayakiriye.
Ndabona nje abacungagereza bari bafite mu ruhare ari nk'abagambanye izi bagiye kuzangishira umwana bamwukijije inkoni agiye kuzicwa n'inkoni rero. Ubwanyu numvaga rura mucamanza ari wagumye kugira abayobozi ubuyobozi bwa gereza bagatanga ayo madosiye umwana akaburana. Reka nkungu nabuye muri Gakenke ni kure cyane buzongera mu ngarure kandi n'ubundi wenda bibuko ifite impungenge buri gihe iyo musuye nkabona amerewe nayo kuriya ntana impungenge abandi basiye bagataha bishimiye njye ngatandi kurira.
Mu mbago z'urukiko bigaragara ko umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga Alias Cyuma Hassan arinzwe bikomeye n'abagaragara ndetse n'abatagaragara. Ubwo umunyamakuru mugenzi we yageragezaga kumusuhuza umwe mu bacungagereza bari bafite imbunda yamwihanangirije amubwira ko bitemewe kandi ko Cyuma mu magambo ye ari très dangereux no kuvuga umuntu uteye ikibazo gikomeye ku gihugu. Ati mbese Cyuma uramuzu ndato yamwumva gutyo. Umucungagereza ati basi ntunasoma mu binyamakuru uriya ni très dangereux ni yaje kuburana nyakubaha president wa Republika babizi. Urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.